пана болған биек шыңым. Үйреткен мұн өмірдің барлық сырын. Жер бидің кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бидің кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен.
Анашым мақсұт беріп мәпелеген, кешірген